Здравейте! Откриваме кампанията Дигитална хигиена с темата за децата и екраните. И по-специално истина или мит е екранната зависимост. Наш гост е Доника Боримечкова, детски психолог и психотерапевт, която повече от 12 години работи много активно с деца. Освен, че темата е част от нейната професия, тя се вълнува от нея и като родител. Днешния ни разговор ще сведем широкия казус деца и екрани до няколко конкретни въпроса и ще говорим за най-малките, от 0 до 3 годишна възраст, където всъщност е и фокусът в работата на Доника. Здравейте, Доника! Благодаря, че приехте нашата покана.
Здравейте, благодаря за поканата.
Едно от следствията на принудителната социална изолация, която преживяхме по време на пандемията, е, че все по-често чуваме за екранна зависимост при децата. Думата зависимост е свързана с доста така има тежка натовареност. Правим връзка с тежки състояния като алкохолна, наркотична, хазартна зависимост. Има ли екранно зависими деца? Истина или мит е това?
Но от една страна, доста родители споделят за това, което ние наричаме общо популярно екранна зависимост в поведението на децата си. Те забелязват трудното откъсване на децата от устройствата с екран, от телевизия, ако щеш. Така че от тази страна наистина изглежда като да можем да говорим за феномен на екранна зависимост. Само, че такова нещо всъщност е трудно да бъде класифицирано по този начин. Особено когато говорим за най-малките, там екраните вредят по малко по-различен начин. Там говорим за една много експанзивна, неврологична, много експанзивно развитие в неврологията на детето. Много бързо се развиват невроните, сетивата се свързват по различен начин с паметта в съзнанието на детето и се появяват много, много емоции, много явления, много проявления. И всъщност там по-скоро става въпрос за една прилепчивост от към сетивност, тъй като екрана е много по-ярко сетивен. Там имаме звук, там имаме картина, там имаме нещо, което се движи и детето е много силно и интензивно привлечено. И понеже говорим за сетивност и за сензитивност, всъщност това, което наблюдаваме при малките 0-3 години, останалите сетива започват да изостават. Тоест вкуса започва да не е толкова ясен и явен. Заради това наблюдаваме малки деца, които се хранят пред екран. Трудно храната само като храна, като стимулация може да ги привлече. Затова забелязваме деца, които не реагират, когато ги викат по име. Деца, които са все едно погълнати от екраните. И ако не се обърне на време внимание на това, може да доведе до едни доста по-сериозни, чисто поведенчески затруднения и проблеми. Има едно изследване, което колеги направиха, че всъщност благодарение на това ранно излагане на екрани, наблюдаваме поведение доста подобно на аутистичното. Не казвам, че е същото, но е много подобно на проявите на аутистичния спектър. Така че наблюдаваме нещо подобно на поведение на зависимост, но всъщност не е точно това, което говорим. Световната здравна организация всъщност говори за, по отношение на екраните, говори за така нареченото игрово разстройство, което всъщност е по-скоро в посока на зависимост от хазарт. Така че и педиатрите все още трудно могат да застанат с ясна позиция. Те пък виждат други проблеми. Те виждат в по-горна възраст проблеми с зрението, ендокринологични проблеми, свързани с застояването пред екрана, но не заради самия екран, а заради застояването, заради лошата стойка, заради свръхстимулацията от към екран. Това е по отношение на екрана и екранната зависимост при най-малките.
Ясно, значи това е всъщност тази толкова все поглъщаща връзка на децата с екраните, която те проявяват, чисто зрителна стимулация, твърде интензивна, която ги привлича.
Не е зрителна, защото тя не е само зрителна. Там има движение, има картина, има звук, има някакъв сюжет, има някаква динамика. говорим за малките, които все още не са потънали в игрите. Защото те гледат основно видеа, слушат основни песнички, преди да се появи тъч екрана и възможността за да пренасяме екраните в джобовете си под формата на таблети на телефони, всъщност можехме да видим същото поведение на деца, които се спираха пред телевизора и гледаха рекламните блокове и изпадаха в истерия, ако някой смени рекламния блок.
Да, присъствали сме.
Да.
Чували сме всъщност не веднъж родители да разискват, че малките ни деца се справят с електронните устройства учудващо добре. Сякаш новото поколение се ражда научено да борави с технологиите. Други наричаме дигитално поколение. Примерът на родителите, които често се появяват пред децата с телефон в ръка или пък работят на лаптопа, ли е от решаващо значение, или малките деца днес наистина имат вродено влечение към екраните и усет за начина на работа с тези устройства.
Всъщност, днешните родители са първото digital native поколение. Това е поколение, родено по време на бума на дигиталното, и те всъщност са първото поколение, което имаха този контакт с дигиталната реалност, така че е съвсем естествено да го предадат на децата си. Като се замислим, реално погледнато, децата ни са потопени в дигиталното още преди да се родят. Защото ние започваме да се интересуваме, например, от това какво означава да очакваш дете. Отново го търсим в интернет. Търсим теж родителски групи. Къде ги търсим? Отново в интернет. Така че да, ние самите сме потопени в дигиталното и е съвсем естествено децата да придобиват знания и умения и през личния пример на родителите и през собствения си опит, който натрупват. Факт е, че устройствата започват да стават все по-дружелюбни, все по-лесни за използване. И е, да, детска игра е да ползваш такова нещо.
Да. Когато говорим за ранна детска възраст от 0 до 3 години, много изследвания посочват негативното влияние на екраните върху детския мозък, който в момента те първо се развива. Коя е подходящата възраст според вас да се въведат децата в дигиталното, без това да е толкова опасно за тях? При условие, разбира се, че екранното време е премерено. И как всъщност дефинираме екранно време? Какво включва то?
Добре, започвам отзад напред. Екранно време е хубаво да бъде формулирано като време прекарано пред екран. Винаги говорим за време прекарано пред екран. Дали е лаптоп, дали е компютър, дали е телефон, дали е таблет. Това е екранно време. Много е важно да си даваме ясна сметка, че има различен тип екранно време. Много е важно да знаем какво точно прави детето пред екрана. И когато говорим за тази малка възраст, не само за 0-3, но и до към 6 години, от изключителна важност е не толкова броя минути прекарани пред екран, а това какво се прави пред този екран и това до детето да има възрастен, който да го придружава и да прави всъщност връзката между дигиталната реалност и физическата реалност. Защото това е трудно за децата в ранната възраст. Това присъствие на възрастен позволява на детето много по-лесно след това да саморегулира времето си пред екран. Когато говорим за малката възраст, 0-3 години, до 2 години педиатрите, психолозите, невролозите, психиатрите препоръчваме да няма екранно време. Всъщност, да бъде сведено до максималния минимум това е екранно време, защото все пак, нали, реално погледнато е невъзможно съвсем да лишим живота си от екрани. Но от друга страна ни е ясно, че няма как да се справим с тази абсолютна нула и с тази цел. Така че поне от 0 до 2 е важно детето наистина да няма ежедневен контакт с екрана и комуникацията с екран да бъде от порядъка на да се чуят с баба и дядо, когато са на почивка, например, и да се видят. Това е нещо, което придобихме като опитност по време на пандемията. Доста често се чувахме с близки по този начин, с видеоразговори и видеообаждания. Това всъщност доста подкрепя социалната връзка на маниците с близките си, с семейството им. След това вече към 3 годишна възраст може да започне да се предлага и малко по-различно съдържание, като там времето между 2 и 4 години е 10 до 15 минути дневно, като тези 10-15 минути дневно не е добре да бъдат давани наведнъж на куп, а да бъдат разпределени на няколко порции през деня. Горе-долу за около 2-3 минути може да се изгледа спокойно едно кратко филмче и да се коментира след това с детето какво е видяло, какво му е направило впечатление, мама какво хареса, за да може да има и наистина връзка и с реалния свят, не само с дигитално.
Тоест, устройствата, ако се бъдат използвани правилно, всъщност ни помагат и могат да заздравят тази връзка, която децата имат с баби и дядовци, с роднини, които живеят малко по-далеч, съответно. Да, всичко
Всъщност е
зависи.
полезно.
Да, зависи от начина, по който се използват. Ние говорихме в началото за храненето, стана дума, и всъщност има много злояди деца, така да ги наречем. И гледката на 2 годишно дете, например, ядящо само пред таблета или пред телефона, не е необичайна. Какви са вашите препоръки конкретно за този случай, когато храненето е проблем и родителите са принудени да опрат до екраните?
Всъщност, доста родители казват, че целта оправдава средствата. Нали, всъщност, детето да бъде нахранено,
Е
това е
по-важно.
целта. Това е екрана. Само, че всъщност това не е точно така. По този начин използваме екрана като залъгалка, като начин да запушим устата на малкия човек. Той все пак има право на мнение да каже това ми харесва, това не ми харесва, това ми е вкусно, това не ми е вкусно, сега съм гладен, сега не съм гладен. Ползвайки екран, реално погледнато, то се увлича в нещо друго. И реално погледнато, храната не е в фокуса на неговото внимание. Когато детето се храни пред екран, настъпват и промени в вкусовите перцепции на децата. Започват, това се, педиатри споделиха, че се наблюдава след пандемията, особено деца, които прекарват дълго време, говорим за по-големите, но при малките най-вероятно е доста по-екстремна ситуацията, започват да търсят много по-силно вкусово изразени храни, започват да търсят повече солено, започват да търсят повече кисело, но много екстремно като вкус. Не за друго, защото просто това сетиво започва да не усеща по начина, по който е усещало преди. Съвета ми към родителите, които са започнали вече с хранене пред екран, е да започнат да предоговарят храненето и екраните и да поставят поредност. Тоест, ще гледаш филмче или ще чуеш песничка, след като си изядеш филето с ориз, например. Най-вероятно в началото ще има страхотен бунт. Много вероятно е поне 3 до 5 хранения да се пропуснат, но на следващия ден нещата ще се подобрят и ще се облегчат. Имам спомен от личната си практика. Един симпатичен 6-годишен младеж дойде и ми се скара и ме попита: защо си казала на мама, че не мога да ям докато гледам детско? Доста така беше гневен, определено не беше от моята препоръка. И аз му обясних, че всъщност мозъка му, докато гледа детско, е зает с това, което вижда на екрана и няма възможност езика да каже на мозъка му дали тази храна му е вкусна или не му е вкусна. И той всъщност не е сигурен какво е изял. И той ме погледна и каза: да, всъщност аз наистина не знам какво ям.
Вау. Значи дори те го осъзнават, дори на тази крехка възраст.
Да, той вече беше 6 годишен, но да, за да можем да им помогнем да оценят храната и да не я превръщат в просто пълнеж, е добре да имаме оговорки около екрана и моментите на хранене. Това е валидно и за възрастните, не само за децата.
Да, тъкмо това ще да кажа, че съм чувала, че за да можем да усвоим храната правилно, метаболизма да се задейства, всъщност да получим всички полезни вещества, трябва да се концентрираме върху акта на хранене, а не да сме заети с нещо друго през това време.
Да, всъщност можем да направим прост експеримент. Седнете на вечеря, едната вечер гледайте телевизия и на следващата вечер седнете и вечерите без телевизия. да видите ефекта да направите разликата. Всъщност, на първо място се храним доста по-бавно, когато нямаме телевизия и екран около себе си. Отделяме доста повече време на близките си, отколкото когато има екран около нас. И наистина си даваме сметка кога сме се нахранили.
Да. Съветите определено важат и за нас, възрастните.
Първо ние трябва да ги приложим към себе си.
Да. Както казват, децата не слушат много, но пък винаги копират това, което правят възрастните, така че определено важи и за
Да,
нас.
дори да гледаме, че не ни чуват, със сигурност ни виждат.
Така е. Всъщност казусът идва може би от там, че живеем в доста забързано време, в което родителите са свръхангажирани. Ежедневието често е безкрайна лист от задачи, които просто трябва да бъдат изпълнени. И затова родителите прибягват до телефона или таблета, за да се занимават с нещо. Мълчуганите, докато те довършват някаква работна задача или пък домакинско задължение. Какви практически съвети бихте дали на родителите на малки деца в подобни ситуации? По какъв друг начин могат да ги забавляват, така да се каже, за да не прибягват до екраните?
Пак казах, нали, трудно е да се избегне екрана, независимо от възрастта на детето.
Да изброим някакви заместители, които биха могли да влязат в употреба.
Това не е задължително и да бъдат заместители. По-скоро може да се повиши ефективността на това, което се случва. Например, да се поставят задачи на детето. Гледаш филмче, но искам след като приключа аз с моята задача и ти с гледането да ми разкажеш какво точно си видял. Сещам се в момента за едно доста популярно филмче между маниците, особено в тази ранната възраст 0-3. Много харесват Маша и Мечока.
Да.
В Маша и Мачока има доста така, и морални, и етични казуси, така че би могло да се използва първо да се обогати речника на детенце, след това да му се повдигне въпроса за усещането и за чувствата на другия, как се е почувствал Мачока, когато Маша е направила нещо, или как Маша е мислила, че ще се случи нещо, което всъщност е доста в посока на това да подкрепиш детското развитие. И всъщност това е едно време, което родителя отделя и прекарва пълноценно с детето си. Така че не е задължително винаги да бъде заместено. От друга страна, много често вече в по-горната възраст, още по-горната, говорим за първи, втори клас, непрекъснато чуваме от децата, че им е скучно. И че те заради това посягат към устройствата. Всъщност няма нищо лошо на едно дете да му е скучно. Защото когато в ранната възраст, 3, 4, 5 годишна възраст, едно дете е оставено да скучае, то прибягва до фантазията си. И успява да си измисли доста креативни забавления и занимания само. Това подкрепя самостоятелността, това подкрепя креативността, да, определено подкрепя и тревогата, какво точно се случва в другата стая, докато е тихо. Но е в по-сериозна помощ, когато оставим детето да скучае на тази възраст, а не да му връчим таблета.
Да, определено. Всички сме виждали малки деца, които сякаш намират нещо невероятно в съвсем обикновени предмети и успяват да се забавляват по много креативен начин.
Да, всъщност, безценното на тази много ранна възраст от 0 до 3 е, че едно дете може да се спре и в продължение на час да разглежда едно камъче. И всъщност да е изключително впечатлено от това, което вижда. И не трябва да им отнемаме точно тази им вродена наблюдателност и любопитство към простите и обикновените неща.
Да.
Нека да имаме малко скучно.
Чудесен завършек. Много благодаря за това, за всички изказвания, за всички съвети. Надявам се родителите да вземат под внимание всичко казано и да могат да го използват, за да създадат благоприятна среда и за себе си, и за мълчуганите.
Надявам се да им е било полезно и наистина да им подейства успокояващо, че няма нещо толкова страшно в дигиталното пространство. Просто трябва да подхождаме към него като към реалното с малко повече внимание.
Абсолютно. Благодарим.
Спокоен ден!